kani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal. Waa Khamiis 15-ka bisha Abriil sanadka 2020-ka. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya anigoo Xuseen Barre iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada idaacaddan kugu haynana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho oo xalay xisad colaadeed qaybo ka tirsan magaalada laga dareemayay.
Cabsi weyn baa laga qabaa in ciidamadii dowladda qaarkood isku dhacaan niman jaranaalo ah oo dowladda maaragtay siyaasadeeda iyo dhaliilaya iyo kuwo kale oo dowladda taageersan isku dhacaan. Runtiina khalkhal aan la qarin karin ayaa magaalada dhexdeeda ka jira la dareemayo.
Kaloon idiin haynaa shan qof oo ku dhintay tuulo ku taala waqooyi bari Kenya kadib dagaalo dhexmaray Soomaalida iyo Burundi.
Waxaa kale aanu idiin haynaa aabaha dhalay laba caruur oo lagu dilay toddobaadkii hore magaalada Baydhabo oo sheegay inuusan cafinaynin dadkii dembigaasi ka dambeeyay uuna doonayo cadaaladda in la horkeeno.
Barnaamijyadii bandhiga v o a dooda gaaban wargeysyada caalamku waxay ka qoreen Soomaaliya iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Xuseen Barre. Dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii maanta ku dhawaaqday cunaqabateyn cusub oo ay saartay Ruushka, taas oo ay uga argudanayso weerar dhinaca internetka ah oo lala beegsaday hay-ado badan oo ka mid ah dowladda Mareykanka iyo shirkada gaar loo leeyahay iyo sidoo kale iskudaygii Ruushka uu ku farageliyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka. Sida lagu sheegay bayaan galabta ka soo baxay aqalka cad, xayiraadan ayaa waxaa qayb ka ah in liiska madow lagu diray ilaa iyo 30 hay-adood iyo shakhsiyaad Ruush ah iyo in Mareykanka laga eryay 10 sarkaal oo Ruush ah. Sidoo kale madaxweyne Biden ayaa saxiixay xeer xannibaya lacagaha Ruushka, gaar ahaan lacagaha daynta loo yaqaano daynta madaxa bannaan. Marka laga soo tago cunaqabateyntaas, Mareykanka waxa uu maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay in weerarkii xagga internetka loogu geystay hay-adaha dowladda Mareykanka ay si gaar ah uga dambeysay hay-adda mukhaabaraadka Ruushka. Dhanka kale, aqalka looga talayo Ruushka ee Kremlin ayaa Khamiistii maanta sheegay inuu jawaab la mid ah ka bixin doono cunaqabateyn walba oo uga timaado Mareykanka. Arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli la filayo in dhowaan ay kulmaan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka, Joe Biden iyo Vladimir Putin. Haweeney cadaan ah oo ka tirsanayd ciidanka booliska gobolka Minnesota oo loo haysto dilka nin madow oo aanan hubaysnayn ayaa lagu wadaa in maanta markii ugu horreysay ay kasoo muuqato maxkamad. Kim Potter ayaa dil ay u geysatay Downty Wright oo ahaa wiil dhallinyaro ah uu sababay mudaaharaadyo rabshado watay oo habeenkii afraad xalay ka dhacay degmada Brooklyn Center oo in yar u jirta magaalada Minneapolis. Kim Potter ayaa shaqada isaga tagtay laba maalin kadib dhimashadii Downty Wright. Arbacadii shalay ayaa lagu soo oogay dacwad ah inay geysatay darajada labaad ee dil aanan ula kac ahayn. Isla shalay ayaa damaanad lagu sii daayay kadib markii laga bixiyey lacag damaanad ah oo gaaraysa ilaa iyo $100,000. Haddii dambi lagu helo, Kim ayaa wajihi doonta ugu yaraan 10 sano oo xabsi ah. Hindiya ayaa Khamiista maanta shaacisay in 24 saac ee lasoo dhaafay dalkaasi laga diiwaangeliyey in ka badan 200,000 oo kiis oo la xiriira cudurka COVID-19. Magaalada caasimada ah ee New Delhi, in ka badan 10 hotel iyo hoolalka lagu qabto xafladaha arooska ayaa loo bedelay isbitaallo si loogu daweeyo dadku uu soo ritay xanuunka. Arvind Karjawal oo ah mas-uulka ugu sarreeya maamulka Delhi ayaa ku dhawaaqay in magaalada bandow la gelin doono maalmaha Sabtida iyo Axadda kadib markii saacadihii lasoo dhaafay xanuunka laga helay in ka badan 17,000 oo qof oo ku nool caasimada, halkay u dhinteen 104 ruux. Waxaa iyaduna bandow socon doona muddo 15 ciishe ah lagu soo rogay magaalada ugu weyn Hindiya, sidoo kalena ah caasimada ganacsiga ee Mumbai. Hindiya ayaa ilaa iyo hadda waxaa xanuunka uu ku dhacay in ka badan 14 milyan oo qof, halka ay u dhinteen dad ka badan 137,000 oo ruux. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga inta. Aan dib idin kugu celiyo Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Si halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. fiidnimo wanaagsan ayaan hawadeeda ka leenahay meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan. aan ku bilownay xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta oo Khamiis ah degan kadib markii qaybo ka tirsan magaalada laga dareemay dhaqdhaqaaq colaadeed habeenkii xalay iyadoo laga cabsi qabay dagaal dhex mara ciidamo taabacsan taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Maxamed Saadiq John iyo ciidamada dowladda federaalka. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Zeynab Abuukar.
dhaqdhaqaaqa ciidan iyo walaaca bulshada ayaa yimid kadib markii ciidamo uu watay Saadiq John ay gaareen xalay xaafadda Shiirkole oo ka tirsan degmada Hodan, isla markaana dowladdu ay ciidamo geysay isgoysyada laga galo xaafadda Shiirkole. waxaana jiray baqdin xoogan oo la xiriirta in halkaasi uu dagaal ka dhaco maadaama ciidamo laba dhinac kala taabacsan ay kala joogaan deegaanka. hase yeeshee madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo waanwaan ka dhex bilaabay dhinacyada dowladda ee Saadiq John ayaa ku guuleystay in labada dhinac ay ka aqbalaan dejinta xiisadda, isla markaana taliyihii hore lagu qanciyo in uu dib ugu laabto hoygii uu deganaa lana siiyo damaanad qaad la xiriirta amnigiisa, sida ay V O A u xaqiijiyeen ilo ku dhowdhow madaxweyne Qoorqoor. waxgarad siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo bulshada rayidka ayaa ka digay tallaabooyin horseedi kara xasilooni darro siyaasadeed. sidoo kale qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho ayaa V O A ugu waramay dareenkooda ku aadan xaaladda jirta.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacay waa Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi Alqudubi oo ku nool magaalada Muqdisho. aragtidayda aan ka qabo waxa weeye magaalada Muqdisho khalkhal ayaa ka jira ayaantan, oo waxa weeye cabsi weyn baa laga qabaa in ciidamadii dowladda qaarkood isku dhacaan niman jaranaalo ahoo dowladda maaragtay siyaasadeeda iyo dhaliilaya iyo kuwo kaloo dowladda taageersan inay isku dhacaan. runtiina khalkhal aan la qarin karin ayaa magaalada dhexdeeda ka jiro la dareemayo. waxaan dowladda iyo dhammaan dhinacyada ay quseyso siyaasadda dalkuba aan ugu baaqayaa in lagu hortago arrimahaas, waayo waddanka cadow baa jooga, cadowgaas baa iska difaacid u baahan.
magacaygu Cabdiqaadir Maxamed Cali Karar, waxaan ku suganaa magaalada Muqdisho. hadda magaalada waa nabad, alxamdulillah, wax dhibaho ka jira ma laha. magaalada waxa problemka ku hayo oo culayska ku hayo oo u muujinayo inay weji colaadeed gashay waa baraha bulshada oo u badan dadka qurbaha ku maqan oo aan xaaladda waddanka iyo duruufta aan ku suganaa aanan dareemi karin. marka wax dhibaho hadda magaalada ka jira male Muqdisho isu socodkeedii ganacsigeedii xaaladeedu guud ahaan.
magacaygu waa Cusmaan Maxamuud Cabdaawe, gudoomiye hore degmada Yaqshiid. runtii inana Saadiq wuxuu ka hor yimid sharci darada in dowladda iyo hay-adaha dowladda mandatekooda dhammaadeen ayna sharci ahayn. arintaas ayuu runtii diiday, waana arrin sharciya. taas ayaa u sababa in uu farmaajo oo weeraro, waana gardaro. madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday, sharci uma le inuu qof xil ka qaado, sharci uma le inuu darajo qof ka qaado, waa gardaro cad.
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo ka hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay degan tahay wax dhibaato ahna aan ka jirin, isla markaana uu madaxweynaha Galmudug ugu mahadcelinayo baajinta waxa uu ugu yeeray fowdo siyaasadeed.
walaalayaal, sidaa ka warqabtaan saxadihii ugu dambeeyey waxaa aad loo hadalhayay oo ay aad u buunbuuninayeen kuwa niyad jabay ee ku naaxa colaadda iyo dagaalada sokeeye. hadallo been iyo warxuma tashiil ah oo mugdi lagu gelinayo horumarka ka socda dalka. waxaanu caddaynaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir in aanay jirin wax caqabad ah ama colaad ah inaba hala ekaatee. waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo uu aqli celiyey dhalinyaradii la doonayay in looga faa'iidaysto in dhiiggooda laga dhex abuuro fursad siyaasadeed. haatanna si nabdoon oo xilkasnimo iyo xigmad leh ugu soo celiyey aqaladooda.
madaxweyne Farmaajo ayaa talaadadii dhammaan darajooyinkii ciidan ka xayuubiyey taliyihii hore booliiska gobolka Banaadir Saadiq John kadib markii uu Isniintii kasoo horjeestay muddo kororsiga baarlamaanka uu sameeyey hay-adaha dowladda. xaaladda inkastoo ay degan tahay, haddana lama oga waxa ay ku dambeyn karto. iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Seenaba Bukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Sheikh Aways oo ah aabaha dhalay laba caruur ah oo toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inaanu cafin dadkii ka dambeeyay dambigaasi, isla markaana uu doonayo in cadaaladda la marsiiyo. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Sheikh Aways Cabdullaahi oo ah aabaha dhalay labada cunug ee meydkooda laga helay dulaadka magaalada Baydhabo 8ka bishan Abriil ayaa sheegay inay tahay wax kama jiraan wararka la isla dhexmaraya social media ee ku aadan inuu cafiyo dadka ka dambeeyay falka lagu dilay caruurtiisa. Sheikh Aways Cabdullaahi oo saxaafadda la hadlay maanta wuxuu cadeeyay inay tahay been abuur cafis inuu u fidiyay dadka ka dambeeyay dilka caruurtiisa.
Marka dadka baraha bulshada ka faafiyo Sheikh Aways dadkii cafi maysin sheegay dhammaan Soomaalidii arintaasi dhiigin oo aanu ku xumaadeen arintaas walba mugujar. Hadal aanan la xigsidi ma ah, hadal aanan la dheegi ma ah, hadal aanan ka hadali ma ah, ama xuquuqdii ciyaalkii kaana oo unu dhanganano xasuuqay ciyaalkii kaana xuquuqdii oo la xasuuqay laga xad gudubi jirjo la jarjari edlinka xad gudubi oo dugsiilay haayan oo yani arday yar yar haayan oo duyuurul janna ah taasi misin sheegay lankasba oo muslim ah soomaali ah ama gheyru soomaali bahaado عافس انا عافي مجرى ما انا مال عافيه
وكلو شيخ شيخ عويس ددك كدنبيه فلك لو ديله عرورتيسا اني غيسن كران اما بولشدا يو هرسيدي كران ديباته كمغوين فلك لو ديله عرورتيسا ان وخبا غلبسن
ملي كافي انا جريمه اما دنبغي يسوبين جريمه هورلا ارغمه جريمه او قلبي ادق يو حسد مي يعني عقدده يو مارتين حريص در موجاسو هدي انا جيك عافي bulshada bariyay baabiyaan.
Sheikh Aways Cabdullaahi oo ah aabaha caruurta toddobaad ka hor lagu dilay magaalada Baydhabo ayaa laamaha cadaaladda iyo amniga Koonfur Galbeed ka codsaday in cadaaladda la marsiiyo dadka ka dambeeyay falka lagu dilay caruurtiisa.
Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, laamaha amniga, laamaha cadaaladda, laamaha fulinta dhammaantiin maysan ku codsadaan hadduu in heladii dadkii la xasuuqay in dadajiidan dadkaas xugunjo abaalmarintooda marsiidan. all in fudday sanad hadii ardayda macnaha flu fudday sada amni xuma iyo burbur iyo caaqibad xuma iyo wadanka ka darsi doonta dhaqamo horreen aragna oo wadanku linka ka saan iyo ka faafu doona taasoo ka nagdo doonto calaamad oo midow oo wadanka ma aragtay koraas dhamaantis.
Toddobaad koor ayay markii xaafada suuq xoolaha ee dulaadka magaalada Baydhabo lagu arkay meedka laba caruur ah oo daadoodu ay ka yareey 10 sano oo si arxan darro ah loo dilay, waxaana kiiska dilkaasi jira dad loo soo qabtay oo haatan ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Shan qof ayaa lagu dilay tuulada Kami Samaki oo ka tirsan degmada Lagdheera ee gobolka Wuxuu bari ee Kenya kadib markii sida la sheegay dable ka timid koofurta Isiolo ay weerareen tuuladaasi. Warbixin kooban oo arintan ku saabsan waxaa gaarisa nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Inta loog yahay shan qof ayaa ku dhimatay weerarkan ay kooxdan dableyda ay ku soo qaadeen tuulada Kambi Samaki oo dhacda xuduuda labada gobol ee gobolkani Wuqooyiga Bari dalka Kenya iyo deegaanka Isiolo. qulqulatooyinkan oo ahaa kuwo soo noqnoqonaya waxay ka dhigaysaa in xilligan adag ee bisha barakeysan ee Ramadaanka lagu jiro dad fara badan oo tuuladaasi Kambi Samaki deganaa halkaas ay ka soo qaxaan. Dowladduna waxay isku dayaysaa hab walba dejin ugu sameyn lahayd dadka ku dhaqan deegaankaasi nabad inay ugu soo dabaali lahaayeen. Deegaanada xuduuda gobolkani Saaran iyo gobolka Isiolo ee deegaanka Booranta Soomaalida ay wada degan yihiin ayaa culayska ugu faraha badan xilligan oo siyaasaddu ay soo dhowdahay. Waxay dadku isku haystaan deegaan iyo daaq, taasina inta badan waxay dhacdaa in kooxa ay ka soo tilaabaan deegaanka Isiolo kuwaasi oo dhacdooyin kala duwan ka geysta inta badan gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya. Toddoba qof ayaa sidoo kale ku dhimatay deegaanka Ceeldheere isla sanadkan huraantiisa. Koox la aaminsan yahay inay ka soo gudbeen koonfurta deegaanka Isiolo ayaa dhacdaasina ka geysatay dowladuna. Dowladuna halkaasi waxay ku soo rogtay amarro kala duwan oo xuduudeyn dadka deegaankaasi u sameynaya. Qaarkood walwey dadka gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya ee deegaanka Lagdheera kasoo jeeday maxkamadii Aadeen, taasoo ay gadafka ku dhufatay maxkamadda go'aanka wasiirka amniga qaranka ee dalka Kenya kasoo baxay in deegaanada haatan culaysku ka jiro uu yahay deegaanada dadka Soomaalidu ay ku soo tilaabeen. Inta badan Soomaalida gobolkan ayaa deegaankaasi waxay u doontaan daaq qoomiyadda Boorant ee deegaanka Koonfurta ee Siyoolo degan. Hadii jir waxay Soomaalidu ka hor istaagtay in gudaha gobolka la soo galo, taasoo inta badan ah waxa lagu dirirayo daaq iyo deegaan, haatanna waxa soo dhexgaliyay xuduudo iyo weliba mansab siyaasadeed oo suurtagalnimada doorashada soo socota ragga deegaankaasi isku hayaan. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Atan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya kadib markii ama aqalka hoose ee baarlamaanka uu muddo kordhin u sameeyey madaxweyne farmaajo Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay soo jeedinaysa.
Bishan Abriil ayaa kulan uu yeeshay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu meel mariyay sharci wax ka beddelaya hanaanka doorashada dalka oo ay sheegeen in ay ku wareejiyeen guddiga doorashooyinka qaran si muddo 2 sano ay ugu soo qabtaan doorasho qof iyo cod ah. Sharcigan ayaa inkastoo aanan kor loogu sheegin waxa uu 2 sano muddo xilaadka ugu darayaa dowladda waqtigu ka dhammaaday. Xildhibaanada qaraarkan horgeeya baarlamaanka waxaa ka mid ah xildhibaan Ibraahim Isaaq Yaro, waxaana aan weydiiyey waxa ay muhiim ugu arkeen in xilligan ay soo gudbiyaan qaraar noocan oo kale ah oo meesha ka saaraya wadahadaladii hoggaamiyeyaasha Soomaalida iyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee ay madaxdu isku raaceen doorasho dadban.
Horta Falastiin ay waad mahadsan tahay, ma aha arrintu muddo kordhin. Mooshinka waa soo jeedin sharci gaar ah oo lagu jihaynayo doorashooyinka heer federaal buu ahaa. Sharciga gaarka ahaa buu baarlamaanka ansixiyey, faahfaahin badan nuuna leeyahay. Sababta keentayna waxay ahayd doorashooyinkii dadbanaa oo la ansixiyey oo muddo dheer qaatay, oo runtii kaasaba extension ahaa baan dhihi karnaa 17 September, oo 7 bilood kasoo wareegatay xilligii baarlamaanka uu ansixiyey, oo madaxdii uu ka dhexeeyey ay meel marin waayeen ku guuldareysteen. Haddana rajo badan oo laga qaba aysan jirin. Saas darteed baa sharcigan loo soo jeediyey si muddo kororsi iyo muxuu ahaa doorasho oo la boobo, mase ummadda Soomaaliyeed aan shuqul ku lahayn oo dad yari ay ka taliyaan aysan dalku uga dhicin, baa sharciga soo jeedinay. Sharcigana wuxuu xeerinayaa sida uu qabay sharcigii No. 3-20 ee doorashooyinka heer federaal ee baarlamaanka hore uu ansixiyey, oo qof iyo cod ahaa oo awooddu ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. Awooddii baa shacabka loo soo celiyey doorashadana muddo kooban in lagu qabto guddiga madax bannaan oo faragelin iyo muxuu ahaa wax walba oo siyaasad iyo cid muxuu ahaa faragelin ajnabi iyo mid gudahaba ka madax bannaan ayaa hagaya guddiga doorashada qaranka ee heer federaal. Marka waa arrin muxuu ahaa sida loo fasirayo dad qaarkiis ay u dhiganaysan ahayn, balse ah caafimaad siyaasadeed oo Soomaaliya u yimid oo shacabka Soomaaliyeed awooddoodii gacanta loo geliyey ahway.
Madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo Muqdisho ku sugnaa muddo bil ka badan si xal looga gaaro muranka doorashada Soomaaliya ayaa dib ugu laabtay maamuladooda, waxaana kulan u muuqday sagootin ay la yeesheen diblomaasiyiinta caalamka ka hor intii aysan ka holeelin xarunta xalana oo ay ku sugnaayeen muddadaasi. Aqalka sare ayaa ku tilmaamay go'aanka aqalka hoose mid aan sharci ku qutumin. Siyaasiinta dowladda kasoo horjeeda ayaa iyana ka falceliyo go'aankaasi oo ay sheegeen inuu yahay mid sharci darro ah. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kana mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka, ayaa ku tilmaamay go'aankaasi mid sharci darro ah oo cawaaqib aan wanaagsaneyn yeelan kara.
Waxay tahay in arrintii tallaabadii la qaaday horta tallaabo dastuurka aan waafaqsanayn sanayn ayay ahayd in 2 sano lagu daro. Waxay la tahay hoosta dowladda hadda joogtaa xafkii hadaafeed cusub ay u maamushay ama u maamuustay shaqada doorashooyinka inay 2019-kii ay keenaan doodeeda 2020-kii la siiyo. Waxa ay ahayd meesha la socday inay ahayd qudasasho waqti. Haddaa sii fiirisay 2019-kii September heshiiskii la siiyay iyo wixii ka dambeeyay xafkii u maareeyeen waa cadahay horta marna inaysan daacad ka ahayn dalka kan inuu doorasho aado. Laakiin runtii waxay la tahay hadda arrinta meeshay marayso xaaladeeda waa hadda xaalad khatara. Dalka waa kala qaybinaya, ummadda Soomaaliyeedna runtii wuxuu gelinayaa xalqal siyaasadeed iyo mid aamnidaro. Intaba adduunkana hadda waa aragtay Maraykankii iyoyankii kulli dal waxay kasoo saareen xalalo adag. Dadkan waxay ahayn dadkii dee Soomaali in laga saaro qabeelgaarka, in meesha maanta la taagan yahay gacanna la qasiyo, waxaas dhan qeyb ka ahaa. Marka runtii khatar iyo waxay gelinaysaa qofka horleh.
Dadka sida dhow la socda arrimaha Soomaaliya ayaa u arkay in go'aanka noocan oo kale ah si uu baarlamaanku u gaaro ay u baahan tahay laba midood, in dastuurka uu waafaqsan yahay ama in heshiis lagu wada yahay, maadaama Soomaaliya ay tahay dal aan weli lagu adag ku taagnayn, sida uu sharxayo Aadan Ibraahim oo Xirsi oo hore u ahaa wasiirkii xiriirka caalamiga ee maamulka Jubbaland iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo.
Horta waxa weeye wax kasta oo Soomaaliya ka dhacaaya bacdama aan weli dalku gaarin in inta uu dastuurkii dhammaystirto ay dadku u codeeyaan, waa in ay ama dastuurka hadda yaalla ay waafaqsan yihiin ama ay ku heshiiyaan dadka matalo oo dhan. Marka labadaa meelood mid inuu fuulo weeye, tallaabo kasta oo la qaadayo oo masiirka ummadda ee weyn qayb ka ah waa inuu ama yahay dastuuri ama uu yahay mid ay eliidku ku heshiiyeen. Aseentii ugu dambeysay laba geesood ay leedahay aqalka sare wuxuu leeyahay annaga nalama soo mari waa adag tahay, aqalka hoosena wuxuu leeyahay markii la fiiriyo artikalka 47 titleka labaad ee dastuurka, wixii doorashooyinka ku saabsan sharci dejintooda iyo doorashooyinka ku saabsan innaga iskale bay leeyihiin. Marka dood labada aqal ka dhex furanna way jirtaa, dood kale oo iyadana ka furan dhinacii dowlad goboleedyada oo dowlad goboleedyadii arrinta iskuma raacin oo qaar baan ogoleyn oo watiyaan hadda islahaa in haddaysan dastuurka waafaqsanayn in la isku wada raaco weeye, qaaraan raacsanayna way jiraan. Dad kalena waxay leeyihiin dee dowlad goboleedyada iyagaa lagu qustay oo baarlamaankii baa lasoo noqday arrinta. Waxaase dhab ah waa lagama maarmaan in meesha dalka uu aadayo la isku raaco haddii aysan dastuurku waafaqsanayn. Maxaa yeelay waxaan ku jirnaa xaalad aan maxaan la yiraahdo dalkani uusan u dulqaadan karin isqabqabsi horle, uusan u dulqaadan karin inuu weliba hadduu ilaahay maay kala wareegidda ama xagsiga amniga ah kursiga ama kuraasta xili la isku qabsan karo inaysan ahayn baa muuqata. Marka waxa weeye walaac badan ayaa jira hadda.
Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ka mid ah xildhibaanada mooshinkan muddo kordhinta geeyay baarlamaanka ayaan weydiiyey.
Markii kulamadaas aad sheegaysid muddo badan ay baaqanayeen oo fashilmayeen, fashiladana ay ka imaatay dowlad goboleedyada qaarkood xaggeeda, haddii ay tahay Samareeb markii la tagay dhowr goor, iyo haddii ay tahay Muqdisho in badan oo la joogay iyo teendhadii oo muxuu ahaa waxba kasoo bixi waayeen oo dib ay u dhacday xilkiisii buu qaatay iyo waajibaad laga sugaayey oo muxuu ahaa midii loo doortay dhaartu u maray ah oo ah wakiilnimo shacabka Soomaaliyeed uu wakiilka ka yahay. Marka baarlamaanka ayaa xilkaas waa xil dastuuri ah oo qodobka 47 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka uu sheegayo, waajib sharci ah oo dastuuri ah waaye ummadda Soomaaliyeed danaheedana loo fuliyey in shaqsi aan loo afduubin ama muxuu ahaa ajnabi faragelintiisa aan loo xayirnaanin. Intaas ay ahayd runtii waana arrin lagu wada bogsoon karo, waqtiga ayaana lagu baranayaa ilaahay haduu yiraahdo iyo shaqada markay bilaabato insha allah tacaala.
Ra-iisul wasaarihii hore ahna mudane ka tirsan aqalka sare Cumar Cabdirashiid ayaa qabay in kasoko falcelinta beesha caalamka ay arrintani xiisad iyo dhibaato ka abuureyso gudaha dalka, taasoo dib u celin karta dalkan oo uu sheegay in meel fog laga keenay.
Runtii haddii aan xagga iskaga hadda beesha caalamka, dowladda hadday hadda sida ay ku socoto horta dalka waa ka qaysoaya, ilama aha ummadda Soomaaliyeed arrin ay ka gadmaysay inay tahay, ilama aha states xataa intii ayaga hadda ay tirsanayeen inay arrintaas aqbali doonaan ama ay raaci doonaan go-aankaas. Waxay la tahay kulliba Soomaali badankeeda lugta isugu geyn doonta arrintan inay diido. Haddii beesha caalamka aan aadna dee ummadda Soomaali gacan waxaa laga siiyaa dhinaca kasta, ilaa iyo Amazon iyo ciidamada amniga nagala shaqeeya, ilaa iyo budgetka, ilaa wax kasta iyo diplomatic engagementska ay hadda ka hadleen. Horta waxay saameyn ku yeelanaysaa waxaas oo dhan oo runtii dhaawac weyn u keenaysaa dowladnimada Soomaaliyeed. Meesha laga keenayna in hadda dib loogu cisho aqoonsiga in lagala noqdo hal qof iyo loo qofdo codadasis, taas khatar ka weyn ma jirto.
go'aankan ayaa ka sokow kala qaybsanaanta uu dalka keenay waxa uu ka caraysiyey beesha caalamka oo muddoba ku celcelinaysay inaysan ogolaanaynin doorasho isbarbar socota mid aan loo dhammayn iyo muddo kororsi waxaana safiirada iyo wakiilada beesha caalamka ay u muuqdeen kuwa xaaladda u wareejiyey dowladahooda iyo hay-adihii ay matalayeen waxaana dowladda Mareykanka oo ka mida saaxiibada ugu dhow dowladda Soomaaliya islamarkaana taageero ballaaran ku bixinaysa dhinacyada amniga horumarinta iyo dayn canfintaba ay sheegeen inaysan aqbalaynin muddo kordhinta baarlamaanka iyagoo ku hanjabay inay tallaabooyin cunaqabateyn iyo xayiraad dhinaca dalku galka ahba ay ku soo rogi doonaan dowladda haddii aysan dib uga laaban go'aankeeda hadalkan ayaa ah kii ugu adkaa oo ay abid Mareykanku u adeegsadaan Soomaaliya 19 sano u dambeeyey wuxuuna ahaa mid hoosta ka xariiqaya halista uu la iman karo go'aanka baarlamaanka Soomaaliya uu muddada ugu kordhiyey dowladda haddaba muxuu go'aanka beesha caalamka soo kordhinayaa maxaase keenay inay beesha caalamku adeegsadaan qoraaladan adag waxaan su'aashaasi weydiiyey mursal sane oo ka tirsan macadka heritage
dalkan hadda dowladdi loo dhisay 2000 iyo 2000 carta lagu dhisay ilaa iyo hadda waxaa lagu soo waday wadar ogol marka hadaan u soo noqdo su'aashada oo ah beesha caalamka muddo kordhintan arrinka ay ka ambaqaaday oo ah sida kul ee hadashay oo aragtay aniga waxaan isleeyahay beesha caalamku way la soo dahday xilliyadii la soo dhaafay ee ragii siyaasadda arrimaha Soomaaliya loo soo xilsaaray beesha caalamka ay ka shaqeynayaan arrimaha Soomaaliya waxay ku dadaaleen Soomaaliya in ay ka baxdo caqabadihii ay soo martay oo anaga aan isu keenay anagoo Soomaali ah dalkeena iska duminay waxay nagala shaqeynayaan dalkeena la dhisan horta waxayna soo gaarsiyeen meel ah Soomaaliya maanta in la dhigi karo waxay ka soo kabanaysay oo ay ku jirta jidka soo kabashada waqti badan marka beesha caalamka mas'uuliyad ayaa ka saaran Soomaaliya Soomaaliya waxay ka mid tahay United Nations-ka waxay ka mid tahay ururo badan oo caalamka ah xubno ayaan ka nahay marka sida ay uga hadleen arintan oo ah in dib looga noqdo arintan oo cawaaqib ay keeni doonto waa arin sax ah waxaan aaminsanahay in maaragtay intaas inay ka sii adkeeyaan
go'aanka muddo kororsiga ayaa meesha ka saaray wadahadaladii dhinaca siyaasadda ee u dhexeeyay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland sidoo kalena gal mudug oo lagu xaglinayo dhinaca dowladda ayaa muujisay inaysan taageersanayn muddo kororsi haddaba kasokow saameynta siyaasadeed ee go'aankan sidee ayuu u taabanayaa dhinaca amniga iyo weliba ciidamada oo muddo dheer ay qaadatay in la soo dhiso ciidan isku dhaf ah oo ka kala yimaada dhammaan deegaanada iyo beelaha Soomaalida waxaa sharxaya arintaasi Xuseen Macalin agaasimaha Machadka Daraasaadka Amniga ee Hiraal.
Horta Ilaahay nooma keenay in dowladdu ku adkaysato waxaan jecelnahay in maaragtay laga heshiyo laakiin scenariyada waa scenario runtii dalka khatar aan maaragtay la maleyn karin uu galayo oo ay si dhammaystiran hay-adihii amniga ahaa ay u burburayaan already waxaa ka bilowday oo aad idaacadaha yantana ka maqleysay ciidamo dib ugu noqonayay deegaanadii ka yimaadeen Somaliland, Puntland iyo kuwa maaragtay xamar sidoo kale saraakiil waaweyn oo uu ka mid ahaa taliyihii qeybta booliska ee Muqdisho marka arrimahaas arrimo si xawli ah ku socda waaye oo siyaasadda khalkhalka gashay oo mugdiga ku jirta oo aan loo jeedin wax rajaa ayaa waxay keenaysaa in ciidamadii ay kalaamaan baxaan oo qof walba uu ku noqdo meeshii uu asliyan ka soo jeeday oo islahaa meeshaas ayaa kugu nabad badan adiga aad ku nabadgelaysaa maadaama bulshada Soomaalida markii hore ay ahayd bulsho qabaail ah oo kor loo soo waday in qabaailka laga soo qabiilka intii laga soo wado la gaarsiiyo qaranka hadda waxaan moodaa markuu qaranka khalkhal galay in qof walba uu ku noqday qabiilkii iyo uu ku aman galay marka ciidamada haddii yihiin afarta ciidan sirdoon asluub military iyo booliisba waxaa ku socda hadda dhiigbax xoogan
xalay ee magaalada Muqdisho marti gelisay cabsi iyo xiisad ah in dagaal uu ka dhaco magaalada kadib markii ciidamada ka tirsan dawladdu ay isku dayeen inay weeraraan saldhig cusub oo uu shalay u guuray taliyihii xilka laga qaaday ee booliska gobolka Banaadir جنرال صادق عمر حسن صادق جون وحنا هرد لعانت ضد بدن أو مجال ذا كنا لصير دهرة سياسيين تأي أضياش دقن كمجال ذا قاركود أو فريمك للدول أرنتن كصو صاري وزير كتر سن مملكة جل مدوك حل بعنا ذا قار برلمان كأي أضياش دقن كقاركود أي برها بالشدة صار دقة فريمك دجنينة أي أدريان عيدا مدى الدولة دجار هان السراكي شهور كعيس عيدا مضاسي يقول لنا عكلنا كوباقي دفاع جنرال صادق جون مرسل سنة أو كتر سن معد كهريتش أيها قبل إن دولة أو كسي أتكيس تقو آن كيدني وكاني كرسامين كالدوان
هدي أي دولة كو أتكيس تو إن أي كان نقويس أرنكان أو أي صوفري ستميس كي وده هذا الكاها أو سعودي أو أي صومالي ذا انت ذا وحقرات كاها إيو باش عالم كو أي كاهاين een garwadeen iyo fudeyayaal oo fudeyay howlahaas oo wax yar oo aad u fudud oo la xalin karo laba qodob oo kaliya ama saddex la dhigi karo ay ku dhinaayeen in laga wada hadlo waxaan isleeyahay Soomaaliya laba unbay mid qaadi doonta hadii ay beesha caalamku ay go'aankeeda ah in arrinkaas sida ay Soomaalida baarlamaankeedu u maareeyay iyo jidkaas qaldan oo la saaray Soomaaliya dowlad iskeedii iyo habkeedii dimuqraadiga ahaa in beesha caalamka ay talaabooyin adag qaado taas oo keeni karta marka in madaxa Soomaalida ay ka fiirsadaan qaladkan weyn ay ku dhaceen oo dastuuriga ah oo siyaasiga ah in Soomaaliga gudaha waxa ka dhici kara hadii xaalad yiraahda qofka waayeelka wax leeyo aruurta waxay halayaan markaas waxay noqonayaan wax yar dowladan Soomaaliya ayada ayaa mas'uuliyadeeda qaadaysa wax kastoo yimaado waxaan rajaynayaa inaysan uun sadib imaanin oo aynan ugu celinin waqtiyadii madoba dalkan iyo dadkan ay soo mareen laakiin waxa muuqata hadii dawladdu ay fowdo ku dhaqaaqdo inta kale waxa laga sugaayaa waa fowdo ka badan intaas marka waxaan aad uga cabsanaynaa in dalka taladiisa ay farax ka baxdo khaasatan caasimada Muqdisho
وزارد دارمها دبدا الصومالية أوهو قامية وزير محمد عبد الرساق وهيستد على الشدة دلوكا مرايكنكا أيا جوابك صوصار تباقية دي يقرال دي باشا عالمكا أو مرايكنك كمتك يحي وحانا أي كشيك تقرالكا سي إنقو آن كيدوها مد دستوريا يغو كتل مامي إن قرال دا حنفتلي أي باشا عالمكا يأرنتني أي كصوصارين أي داوع أي سمدح برناني دا السياسة ديت إيطان دلوكا haddaba warqadani ay dawladdu soo saartay fariin sidee ah ayay xambaarsan tahay sidee sabeesha caalamku u arkaysa waxa sharxay Cabdi Qafaar Cabdi Wardheer oo ku xil dheer arrimaha horumarinta caalamiga ah una soo shaqeeyay dawladda Mareykanka
waa nasiib darro in beesha caalamka warqada hadda loo soo qoray oo lagu canaanayo runahaantii waxaad moodaa inay iska indhatirayso doorka ay ku lahaayeen beesha caalamku amniga iyo dhaqaalaha iyo itibinta Soomaalida iyo waxyaabihii ay tarayeen oo dhan waxaad moodaa inay baal marayso ama aad moodaaba inaanayba heshiisba uusan ka dhaxayn dowladda Soomaalida iyo beesha caalamka oo markastaba iyadu run ahaantii ama amniga ha noqoto ay amisoom sugeyso ama ha noqoto dhaqaalaha iyo horumarinta ay ku bixiyaan waxaad moodaa inay runtii dhabarjab ay ku tahay in maanta dowladda Soomaalidu iyadu oo waqtigii la rabay inay dalka hantido oo si fiican ula wareegto wax kastaba inay maanta iyadu dhabarka iska toogato waa nasiib darro weyn weeye waxayna ahayd hadal aan diblomaasi ahayn ama habka loola dhaqmo siyaasadda guud ee caalamka saas uma samaysma xitaa waxa suurtagal ahayd haday canaantaas oo kale u dirayaan waxa la mariyaa diplomatic channels iyo la mariyaa la yiraahdaa war faraha naga la baxa hawshan anaga wadana qaab loo gudbiyay leedahay in media laga canaanto waxay ka mid ahay gafafka aad mooda inay Soomaalidu aanay aad u fahamsanayn sida looga xaalo arintaas
inkastoo saddexdii sano ee uu horeeyay muddo xileedka dawladda uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee horumarka gaartay dhinacyada amniga dhaqaalaha xiriirka caalamiga iyo arrimaha deyn cafinta haddana waxaa caqabad ku noqday sanadkii ugu dambeeyay sidii ay heshiis ula gaari lahayd maamulada dalka si dalka ay uga dhacdo doorasho loo dhan yahay waxaana hadba heer soo gaaray ismarwaaga arrimaha doorashada oo ugu dambeyn keenay in dawladda uu waqtigeedu dhamaaday madaxweyne Farmaajo ay qaadato wada ay ku kala tageen beesha caalamka iyo maamul goboleedyada qaar taasoo ah hanaan doorasho aanan heshiis lagu ahayn iyo muddo kororsi in cabaar ah laga digayay waxaana dadka xaaladda Soomaaliya u dhuun daloolahay ay qabaan intani ay keeni doonto qalqal dhinaca ammaanka ah iyo weliba culayska beesha caalamka oo sii kordha haddii aysan dowladdu dib uga laaban go-aanka baarlamaanku uu muddada ku kordhiyey. intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a. intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a soo jeedinaysay.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington.
allaal naxariiste suldaan ibraahim jaamac samater oo ka mid ahaa madaxda dhaqanka ee somalilan oo dhowaan ku geeriyooday dalka turkiga ayaa shalay lagu aasay magaalada gabiley. wariyaha v o a da magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ku eegaya taariikhdii suldaanka.
suldaanka ayaa ka mid ahaa madaxda dhaqanka ee lagu yaqaanay dhanka nabadaynta somalilan, waxaana aaskiisa ka soo qaybgalay madaxweyne ku-xigeenka somalilan iyo xubno ka tirsan wasiirada somalilan, madax iyo mas-uuliyiin ka socotay dalka jabuuti iyo dowlad deegaanka soomaalida. haddaba taariikh nololeedkii suldaan ibraahim jaamac samater ayaa waxaa idaacadda v o a uga waramay wasiirkii hore ee xidhiirka golayaasha somalilan cali xaamuud jibriil.
inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. taasi baan horta awalan u diraya qoyskii, qaraabadii iyo ehelkii uu ka geeriyooday suldaan ibraahim jaamac samater oo ku geeriyooday dalka turkiga oo aanu shalayta ku aasnay magaalada gabiley oo ah halkii uu ku dhashay. allaahu naxariiste marxuum ibraahim jaamac samater sanadku markuu ahaa 1988 ayuu ku dhashay degmada wajaale oo ka tirsan degmada gabiley ama gobolka gabiley tirsan ayuu ku dhashay. xilliga iskuulkiisii hoose dhexe waxaa laga qoray gabiley baa laga qoray. marxuumka allahu naxariiste suldaanka markii uu dugsiga hoose dhexe halka uu ka baxay wuxuu kasoo shaqeeyey koonfurta soomaaliya ama dalkii jamhuuriyadii la isku oran jiray soomaaliya ayuu kasoo shaqeeyey. jilib iyo jamaama ayuu kasoo shaqeeyey. sanadihii 1987 ayuu marxuumku jaamacaddii la foola galay, xilligaasuu jaamacadda kasoo baxay. kadib gabiley buu haddana uu wax ka dhigay iyo geysta dabadeed dalka yemanta ayuu tagay oo uu kasoo shaqeyn jiray. kadib markii geeridii walaalkii suldaan maxamed jaamac samater uu geeriyooday 1992 ayaa suldaanka yemanta looga yeedhay. 1993 baa caleema saaratay. sidaasuu suldaanku ugu soo talayay. waxayna kasoo jeedaan qoyskan saldaanada reer samater waxay kasoo jeedaa aab awowgood samater oo ahaa nin oday weyn ah ee deegaanka gabiley degan ayaa ahaa inamadiisii wiilkiisii jaamac samater ayaa halka caaqil ka noqday oo degaanka ka talin jiray isaguna oo ahaa nin u ah suldaan ama u ah beesha. marxuumka suldaan ibraahim jaamac samater ifka wuxuu kaga tegay 2 xaas iyo 8 caruura 4 wiil iyo 4 hablo. suldaan ibraahim jaamac samater oo 1993 ilaa maanta saldaanada hayay ayaan shalay ku haasnay dabadeedna meesha waxaa lagu caleema saaray wiilkiisii oo ahaa suldaan samater, suldaan ibraahim jaamac samater.
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee xidhiirka golayaasha cali xaamuud jibriil, ahna imiga musharax u taagan golaha wakiilada ee somalilan oo ka warramayay taariikh nololeedkii allahu naxariiste suldaan ibraahim jaamac samater oo shalay lagu aasay degmada gabiley ee somalilan. haashim sheekh cumar good, v o a boorana.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, xuseen xasan dhaqane ayaa noo soo diyaariyey.
Bishan Ibriil baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel mariyay qaraar lagu bedelayo heshiiskii 17 Sebtembar. qaraarkaasoo dhabaha u xaaraya in muddo 2 sano ah loo kordhiyo muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha shacabka. beesha caalamka iyo qeybaha saameynta ku leh siyaasadda Soomaaliya waa ay ka soo horjeesteen. haddaba muddo kordhinta baarlamaanka ma laga yaabaa in dalka ay ka abuurto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igu marti ah maxamed shuuriye siyaad, aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo cumar cabdulla cabdi cumar dooro oo ka mid ah waxgaradka gobolka Hiiraan. waxaa hadalka ku hormaraya maxamed shuuriye.
fikirkayga xasilooni darro siyaasad iyo mid amni labadaba waa keeni kartaa, sababtoo ah wadankan waa soo kabanayay. dal wuxuu ahaay dhibaato badan sanado badan ku jiray oo dib u soo kabanayay. xukuumada ka horreeya jirta xukuumaddan oo wadankan soo maamulayay, kuwii kumeelgaarka iska dhaafay, midii ugu dambeysay xataa xukuumad aan kumeelgaar ahayn xataa waqtigii soo maamulaysay iyadoo si sharci oo baalkii ah oo wanaagsan oo dimuqraasi ah aan loogu wareejiyay xukunka madaxweynaha hadda talada hayo, in maantay waxa dadka kala hayo waa sharci, waxa macnaha lagu dhaqmo ama dowlad waxa kala celinaya sharci waa in sharcigii dhammaay ee dastuurka ah ee qornaay waqtigan la yiraahdo waxbaan ku darsaday wax oo macnaha ma noqonayso. waa takliyo keenaysaba midda keenaysa waaye amniga in aan uu xumaado iyo in dalkii dib uu dhuc, labadaba waa keenaysaa. haddana waa ka digaynaa in arrintaas lagu sii socdo.
waa maadsantahay shuuriya cumar.
meeshan waxa yaallo waxay tahay waa orgoga oohinta ka weyn. soomaaliya waxaa ragaadiyey 30 sano ee lasoo dhaafay wadamo colaad noo qabo oo gumaystayaal ah oo beesha caalamka isku sheega, waa dadkii afrika rartay ee kheyraadkeena la baxay ee ummadeena baabiyey ee dalkeena dib u dhigay. kow, iyagii ayaa gee hareeraheena taagan oo haddana raba inay mar labaad ay nasii caburiyaan. laakiin waxaa alxamdulilaahi ay moog yihiin in wadamadaas reer galbeedka, wadamo yaryar waaye, wadamo ayaga ka waaweyn oo ka xoog badan adduunyada ay soo hana qaadeen oo anagaan wax ku darsan karna, taas way muugiin ha ogaadaan. number 2, waxaa nasiib darro ah saraakiil rag isku sheegayo oo dowladdu ay soo waxbartay oo canshuurtii dalka wax lagu soo baray in ay maanta goostaan, ay meel kale tagaan, ay qabiil u ololeeyaan iyadoo la taagan yahay 2021. haddana waa nasiib darro. waxaa nasiib darro saddexaad ah in dowladdii xasan sheekh iyo tii shariif iyo oo ninkan noo soo tilmaamay saaxiibkee oo hadda uu ka hadlay in ay qaadan jireen 7-8 bilood markay joogaan $100 lasii jiray, maantana akoonkooda lacagta ugu soo dhacaysay, maanta haddana ay mucaarad sheeganayaan, ay qabiil haddana ay u ololeynayaan, waa nasiib darro saddexaad. dhibaatada meesha taallo nimankan lasoo dirsaday ee maamul goboleedyada ahay ee dalka ragaadiyey ee wax walba diiday ee horey iyo gadaal u soco waayey waxay ahayd marka loo yeeranayo, dowladdu way ku qaldantay inay u yeeratay, waxay ahayd inay Uhuru Kenyatta u yeerato iyo Imaaraadka midka haysta ee soo dirsaday inay u yeeratay la shirtay ahayd. tan kale wadanku waxba dib uma dhacayo, annaga waa xoga yara maaragtay culaysna la saari karaa, laakiin dib uma dhacayno. beesha caalamka oo la sheegayo ama European Union, beel caalam oo naga soo horjeeda ma jirto, laakiin waa European Union iyo Maraykan, waa inta yaro gumaystayaasha ahaa jirtay Afrika rartay iyo Maraykanka aabu waay ayaguna firi, waxaad arkaysaa firi wadamada oo gumaystayaasha hadda nagadaba qaylinaya waa Norway iyo wax lamid a, ayaga dhan waa 3-4 milyan iyo 4-4 milyan ma dhamo. Yurub oo dhan markii la isku daro, markii laga reebo Jarmalka iyo Faransiiska laga reebo, Soomaaliya ma dhamo tira ahaan markii la yiraho. marka xogaa yaro qamadi yahay maaragtay inoo keeni jireen hadday iska goostaan annagoo dhibaato noo male, ciidanka Amison ee mushaarka sii jiray hadday iska baxaan ayaguna kuweena buuxu doono, Soomaaliyana way hagaagi doontaa insha allah dib uma dhaco, dib uma noqdo.
cumar waa maadsantahay. maxamed waa maqlaysaa. cumar wuxuu leeyahay waxaa laabaya malahan sidii la rabay wax u soconaya.
walaalkii cumar, horta midaa xasuusinayaa annaga waxaan nahay dalkeena Soomaaliya waxa waaye ilaa intuu islaa xataa isku filnaasho ma gaarin, intuu dalkan soo jiray ma gaarin. hadda xilliga lagu jiro, waqtiga lagu jiro, 3 sano dagaal ay socdeen iyo dhibaatada jirtay, waxa waaye horta horaa loo yiri cunugga markii uu dhasho uu socod baranayo waa in garbaha la qabtaa. haddii macnaha aan idhaaho international community waa ka maaranaa, oo aan idhaaho ii sheeg bulshada caalamka waxba kama rabno, oo dal hebel markii dalkii hadloo runta sheego, ama qofkii xataa tiraa war cadaaladda ha loo dhawaado wadankii yira, haddii aan idhaaho ma rabno, dhibaata waa dhibaato weyn. taasi waxay dhibaato ku tahay iisheeg dowladdeenna, waxay dhibaato ku tahay shacabka, waxay dhibaato ku tahay ummadda Soomaaliyeed dhan, sababtoo ah wadankan sharci uu lahay, dastuur qabyaha la qoraa jiro, dastuurkiiya hadda lagu dhaqbaayey, dastuurkii waxa ku qoran 4 sano madaxweyne inuu 4 sano haysta madaxweynenimada, 4 sano kadib in doorasho la galaayo. doorashadii la galaayo 4 sano kadib waa soo aragnay, hore waa loo soo qabtay. hadda in wadankii dib loo celiyo xilli hogaamiye kooxeed iyo xilli dagaal iyo xilli dhibaato loo horseedo ummaddii oo hadda ay noqotay in abni darro iyo siyaasadii oo dhibaato lagu sii galo dagaal ay ku dhaco wadanka waxa waaye waa dhibaato. arrintaasna waxaa horseeday qofka maantay maamulka haayo ee ku fadhiyo kursiga ugu sarreeya wadanka ee maanta fadhiyo waa Farmaajo. Farmaajo 4 sano la doortay, si sharciya loo doortay, baarlamaankii aad doortay, baarlamaanka doortay, dastuurkay u mareen waa dastuur sharciya oo macnaha in lagu dhaqmo ay tahay. doorashadii ma diyaarin, shirar badanaa hadda la qabtay, shir kasta oo la qabto heer waxay noqoto gadal looga hadlo oo Soomaaliya inteeda kale meel la iska dhigo. marka ma la rabo waxyaabaha qaarkood ceebayna keenaysaa in madaxweyne dhan oo presidenta a waddan dhan xukumaayo inuu yidhaaha gada maamuli mayso Jubbaland iyo heerkaas maanta uu soo istaago iyo ninkii hadlo bal hadda xalay xamar waxaa la yidhi saadiq jow waxay ka dhaca waa ogeyn isla xalay la yidhi hala weeraro warweerar maxaa ku imaanayo wadankan wadan kaabkaaba laisku keenaya waay oo inta kasoo qaba inta kasoo qaba laleeyahay haddii la yidhaha ninkii hadlaba waa la weeraraya maxaa hagaagayo dhibaatada jirta waxa waa dadkan aad aragtay ciidanka joogo wadanka oo aanle military waa lasoo tababaraley kulliba qabiil u laabna hadda labada habeen wax arkaynay Puntland iyo Somaliland ciidamadii gorgor iyo harabcad dadkii lasoo tababaro la geeyay Turki oo Puntland iyo meesha la yidhaha Somaliland aadayo ka degaa dhaha annaga waa lasoo shaqo weynay mana rabno waxaana aragnay dhibaatada meesha ka taagan waxa waaye haddii dadka sharci kala reebo uusan lahayn wax jiraayo malaha sababtoo ah xuseen sharciga dadka reeba marka lagu leeyay aniga adiga haddaan sharci qoranno wax iskuma soo dhacayno laakiin haddaan idhaha aniga rabitaankayga waxaan xalay aloo seexd markaa seexda ku riyooday aan subaxii sameyna haddaan idhahdo mushaakilkeeda leedahay farmaajana waxay u egtahay hawsha uu wado habeenkii wuxuu kusoo rodo subaxii la soo fariistaa meesha
okay haye cumar
horta walaalkay mid baa ka hoos baxday meeshan waxa yaala dacaayada fara badan oo la fidinayo oo qolada mucaaradyada ay fidinayaan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya laga fidinayo oo laleeyahay waxbaa goostay waxbaa dhacay waxbaa halaabi doono wax halaabay wax goosana midna ma jiraan barkii ciidankanu sharaftii iyo qaranimadii loo soo tababaro dalkiisa u difaacana ayuu u taagan yahay wuuna difaaci doonaa kow tan kale gedo waa meel bah laga difaacay barkii kenya kusoo socotay waa xuduud kenya inay qabsatay rabtay dalka soomaaliya ay nus yeelato ay baabi'iso ummadeenna waa laga difaaca xaqayna dowladdu u leedahay ummaduna way ku taageeraysaa annagana waa garab taaganahay tan kale reer galbeedku hadday sharci ilaalinayaan waxa waaye annagu sharciga dowladda soomaaliya sharciga kuma xadgudbin nin iyo qof doorasho ah waddanka la gaarsiinaya laba sano kabacdi ha sugtaano laakiin ayagaa waxay tahay barnaamijkooda oohintaa orgoga ka weyno waxbay naga dhex raadinayaan gumaysiga inooga barteenay boqolka sano ka hor ay nagu rararnayn ayaa rabaan mar labaad in soo casriga in inoogu yimaada inay nagu rartaan
maxamed
kenya haddii ay dhul laga rabto kenya waxaan dirisnahay hadda maahane maalintii ilaahay dalkan dadkan ku awuuray ilaa haddaan dirisnahay kenya waa dal dhisan dal sodonka aan sano burbursannahay anaga dowlad ah dal haddii loo fiiriyo komwaliska ku jiro maanta dhaqaalahooda uu kor ukacsan yahay ma aha dal midda kale haddii dal la difaaca ama xuduud la difaacayo xuduuddii etoobiya aa beledweyne meel 40 kilomitr u jirto la yihahdo feerfeer aa etoobiya soo gashay oo 8 intaasoo kilomitr gudihii etoobiya calan laga taagay oo aan maanta ay leeyihiin anagaa leh oo maanta buuq uu ku socdaa oo qaylada ka jirta gubernatoriga gobolka hiiraan uu qaylinaya oo dhiba haddii xuduud la difaacayo waay marka waxaan u sheegaa midda kaleeto oon walaalkii aan rabaa inaan xasuusiyo waxay tahay warniyo horto annaga dalalka adduunka ka jiro waan laqaanaa adduunyadan dadka taageero waan laqaanaa hadda soomaaliya marka la fiiriyo dhaqaalaha ugu badan ee soomaaliya waxa bixiyo ingiriis iyo maraykan ruush dhaqaala annaga lagu bixinayo saacadda la joogo oo inaan u cililaasano ayagaa qamadi la siiya in xilligaa aan ihaha ruush iyo china a waxaan la siinayo aqoondaraday ka mid tahay sababtoo in wax la ogaadaa la rabaa aqoonta ruush maanta wax bixinaya iyo china oo aan leenahay horumarayna gaarsiinaya china waa jirtaa dowlad dhaqaale la waaye maanta waddanka horumar oo africa saameyn badan kule laakiin maka anaga hadda dalalka 80% lacagaha waddankeena geliyo oo bixiyo maanta oo dhaqaalaha laga saacido waa dowladda maraykanka iyo ingiriiska waxaana dhihi karnaa dad wax qabanayo maanta horumar u wada waay laakiin xilligan wayr xilligan haddaan yidhaahdo xilliga haddaan wax yar idhaahdo tusaale ahaan farmaajo xiriir wuxuu ka bilaabay adduunkii dhamaa inu soo xirxiro wuxuu yidhi eritrea iyo etoobiya xiriir la yeesho yuri eritrea iyo etoobiya xilligan oo nin madaxweyne eritrea maanta la yaqaano inuu yahay nin ii sheeg inaan ka sii hadlo mar oo dictator ah oo aan hal qofood oo wasiirna asaa madaxweyne asaa xildhibaan asaa wadda ka dhan asaa kaligii isu koobanya iyo etoobiya oon ognahay xaaladan meeshay maraysa burbur heerka ay taagan tahay uu farmaajo yiri waxaan ka dayaa maciina ka dayaa maciino taasna ma noqonaysa wax maciina ah dowladihii wax noo qabanaya waa la yaqaanaa
cumar
horta ingiriiska oo walaalkay soo hadal qaaday ingiriisku waa kii dhulkeena qaybiyey ee dadkeena kala jarjaray horta xagga iska dhig abaalna noomahay wanaagna noomahay wuxuu nagu siinayana waa wuxuu nagu gumaysahayo isaguna ha naga haro soomaaliya ayadaa hore u socon doonto dhulka ka maqana ayadaas raadsanayso dadkeeduna wuu isku xirmi doonaa biidnillaahi tacaala qalbiga khayr u sheeg dowladda soomaaliya maanta u jirta ee maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweyne ka yahayn mid ka horreysay nooma dhalan 30 sano ayaan maqnaynay haddan dal helnay iyo dowlad marka waxa waaye shacabka soomaaliyeed ha ayidaano haddaba kacaano dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna aan aaminno
waa maadsanta maxamed shuuriye
ugu dambeyn maxaa isleedahay xaalka wadanka ka jira marka la fiiriyo iyo tan siyaasadeed iyo mid amniga maxaa xal ah?
Wallahi aniga xalkii gudoo kusii dhacay marka dhab loo hadlo xal maantay waxay taagan tahay firi ninkii maanta luuxsado oo dhaqaaqa ama hadla meeshii laga weeraray maba haba wax xal hadda yaal mala xalka hadda yaal waxay tahay in farmaajo dib uu isugu laabto in nimankan baarlamaanka oo dhacay oo waqtigooda dhammaaday dhahay laba sanaa kugu darnay war xaqiiqda in loo laabto la yidhahdo waxaan ma aha wax sharciya.
Waxaa intaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Cumar Cabdulla Cabdi iyo Maxamed Shuuriye Siyaad. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
Aad buu Maseyi Xuseen Xasan dhaqane oo xubintii dooda gaaban nala socodsiinayay. Markana waa barnaamijkii wargeysyadu waxay ka qoreen Soomaaliya, waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegaysanaysa ay meel kasta ood caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raalli ka noqdana dhegaystayaal, waxaa idila socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan London. Aynu ku bilownay Falastiin, wargeyska Daily Sabaaxe kasoo baxa dalka Turkiga ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa Talyaaniga iyo Turkiga oo is afgaran waa diblomaasiyadeed soo kala dhex galay. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay hadalka soo yeeray ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Talyaaniga in uu ahaa hadal aan loo meel dayin oo edebdarro ah.
Madaxweyne Erdogan ayaa intaasi raaciyay in hadalka ra-iisul wasaaraha Talyaaniga uu wax u dhimay xiriirka Rome iyo Ankara. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa madaxweyne Erdogan ku sheegay in uu yahay keligii taliye. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa sheegay in hadalka ra-iisul wasaaraha Talyaaniga uu yahay hadal fool xun oo aan la aqbali karin. Turkiga ayaa si buuxda u joojiyay heshiis ay Talyaaniga kaga iibsan lahaayeen diyaaradaha qumaatiga u kaca oo qiimahoodu ahaa malaayiin euro.
Falastiin ee wargeyska kasoo baxa magaalada London ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda Britain oo dad magan galiya doon ah dejisay xeryo military hore u isticmaali jiray oo khatar u ah in uu si fudud dab u qabsado. Warbixin ay soo saareen adeegyada dabdamiska ee magaala xeebeedka Kent oo ku taala koonfurta galbeed ee dalkan Britain ayaa sheegay in haddii dab qabsan lahaa xeradaasi tallaabooyinka la qaadi lahaa aanay ku habboonayn badbaadada gargaarka degdega ah ee dabdamiska dadka xeryahaasi ku jiraana ay khatar geli lahaayeen. Xeryaha askarta ayaa bishii Sebtembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay lagu bedelay xarumo la dejiyay dadka meegangelya doonka ah ee iska dhiba Britain, waxaana la dejiyay ilaa 400 qof. Iminka ayaa la ogaaday in aanay xarumahaasi lahayn waxyaabaha dabka ka hortaga jalasyada qayliya haddii dab qabsado xarumahaasi iyo waxyaabihii sahli lahaa in la damiyo dab dhasha.
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Sacuudiga ee The Saudi Caster ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa Sacuudiga oo caalamka ugu baaqay in laga ilaaliyo Iran inay samaysato hubka nukliyeerka. Warbixin kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa lagu qoray in Riyad ay isha ku hayso howlaha mashruuca nukliyeerka Iran, iyada oo weliba warwar ka qabta gaar ahaana Iran oo sheegtay inay mashruuceedaasi nukliyeerka kor u qaadayso. Sacuudiga ayaa Iran ugu baaqay in ay joojiso xiisadda ay gobolka ka wado, khatarta ay ku tahay ammaanka gobolka, una hoggaansanto wadahadalada heshiiska la doonayo in dib loo soo nooleeyo.
Sacuudiga ayaa Iran ugu baaqay in ay fuliso barnaamijkeeda nukliyeerka iyada oo kormeerayso hay-adda caalamiga ah ee tamarta iyada oo la ixtiraamayo xasiloonida gobolka iyo caalamkaba. Sacuudigu waxa uu taageersan yahay ayay yidhaahdeen muhiimadda ay leedahay in beesha caalamku ay heshiis ku gaadho tallaabooyin lagaga hortagayo oo lagu adkeynaya inay Iran samaysato hub nukliyeer ah ama ay samaysato quwad tamar oo ka weyn inta ay u baahan tahay, iyada oo dowladaha gobolku ay ka warwarsan yihiin sida ay iminka Iran wax u wado.
Iran ayaa toddobaadkan Cabdixaafid waxay sheegtay in tamarteeda nukliyeerka ay kor u qaadayso 60%, kadib markii dabayaaqadii toddobaadka aynu soo dhaafnay weerar lagu qaaday xarunta nukliyeerka Iran gudaheeda. Talaadadii ayuu ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchiani sargaal sare oo ka tirsan kooxda Iran ugu jirta wada hadallada mashruuca nukliyeerka u sheegay warbaahinta inay dowladdiisu ogeysiisay ururka caalamiga ee tamarta atomiga go'aanka ay kor ugu qaadayaan barnaamijkooda nukliyeerka. Iran waxay marar badan beenisay in ay samaysanayso hub nukliyeer ah.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo ku sugan London ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raadi ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a.
qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
mahadsaned. dowladda maraykanka ayaa khamiistii maanta ku dhawaaqday cunaqabateyn cusub oo ay saartay ruushka, taas oo ay uga caargudanayso weerar dhinaca internetka ah oo lala beegsaday hay-ado badan oo ka mid ah dowladda maraykanka iyo shirkada gaar loo leeyahay, iyo sidoo kale iskudaygii ruushka uu ku farageliyey doorashadii madaxtinimada maraykanka. sida lagu sheegay bayaan galabta kasoo baxay aqalka cad, xayiraadan ayaa waxaa qeyb ka ah in liiska madow lagu diray ilaa iyo 30 hay-adood iyo shakhsiyaad ruush ah, iyo in maraykanka laga eryay 10 sarkaal oo ruush ah. sidoo kale madaxweyne Biden ayaa saxiixay xeer xanibaya lacagaha ruushka, gaar ahaan lacagaha daynta loo yaqaano daynta madax bannaan. marka laga soo tago cunaqabateyntaas, maraykanka waxa uu maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay in weerarkii xagga internetka loogu geystay hay-adaha dowladda maraykanka ay si gaar ah uga dambeysay hay-adda mukhaabaraadka ruushka. dhanka kale, aqalka looga talayo ruushka ee Kremlin ayaa khamiistii maanta sheegay in uu jawaab la mid ah ka bixin doono cunaqabateyn walba oo uga timaado maraykanka. arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli la filayo in dhowaan ay kulmaan madaxweyneyaasha maraykanka iyo ruushka, Joe Biden iyo Vladimir Putin. haweeney cadaan ah oo ka tirsanayd ciidanka booliska gobolka Minnesota oo loo haysto dilka nin madow oo aanan hubaysnayn ayaa lagu wadaa in maanta markii ugu horreysay ay kasoo muuqato maxkamad. Kim Porter ayaa dil ay u geysatay Downty Wright oo ahaa wiil dhallinyaro ah uu sababay mudaaharaadyo rabshado watay oo habeenkii afraad xalay ka dhacay degmada Brooklyn Center oo in yar u jirta magaalada Minneapolis. Kim Porter ayaa shaqada isaga tagtay laba maalin kadib dhimashadii Downty Wright. arbacadii shalay ayaa lagu soo oogay dacwad ah inay geysatay darajada labaad ee dil aanan ula kac ahayn. isla shalay ayaa damaanad lagu sii daayay kadib markii laga bixiyey lacag damaanad ah oo gaaraysa ilaa iyo $100,000. haddii dembi lagu helo, Kim ayaa wajihi doonta ugu yaraan 10 sano oo xabsi ah. hindiya ayaa khamiista maanta shaacisay in 24 saac ee lasoo dhaafay dalkaasi laga diiwaan geliyey in ka badan 200,000 oo kiis oo la xiriiray cudurka COVID-19. magaalada caasimada ah ee New Delhi, in ka badan 10 hotel iyo hoolalka lagu qabto xafladaha arooska ayaa loo bedelay isbitaallo si loogu daweeyo dadku uu soo ritay xanuunka. Arvind Karjawal oo ah mas-uulka ugu sarreeya maamulka Delhi ayaa ku dhawaaqay in magaalada bandow la gelin doono maalmaha Sabtida iyo Axadda kadib markii saacadihii lasoo dhaafay xanuunka laga helay in ka badan 17,000 oo qof oo ku nool caasimada, halkay u dhinteen 104 ruux. waxaa iyaduna banduu socon doona muddo 15 cisho ah lagu soo rogay magaalada ugu weyn Hindiya, sidoo kalena ah caasimada ganacsiga ee Mumbai. Hindiya ayaa ilaa iyo hadda waxaa xanuunka uu ku dhacay in ka badan 14 milyan oo qof, halka ay u dhinteen dad ka badan 178,000 oo ruux.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a.
guud ahaan idaacaddeennii fiidnimo dhegeystayaal oo idinkaga imaaneysa Washington waa naga. intaa waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.